Zaczynamy, o. Uś, uś. Tak. Je to, co chceme s našima dětma udělat? To je to nejtěžší, co po těch dětech chceme, že jo? Momentálně točíme klikou lanovky my. Ten svět, který teďka dneska točíme, jim chceme předat za jak dlouho. Máte to vymyšlené, za jak dlouho předáte svým dětem tenhle svět?
Netuším.
No já tuším. Mně je 55, umírám za 20 let, takže do 20 let musím předat tenhle svět s barákem, s heslama, s klíčema, s kontama, s katastrálním plánem, s rozmístěním elektriky po baráku. Všechno to musím předat nejenom dětem, ale i ženě. Že? Teďka jsem ženě říkal, prosím tě, kdybych teďka umřel, jsi schopná se dostat do konta, převést peníze, víš, kde se co platí, víš, kde najdeš mým počítači, tamto či ono. No tak moc nevěděla teda, aby jsem řekl pravdu, jo? A rozumíte tomu, je to tady jako kdykoliv nás tady švihne. A je třeba si uvědomit, že vlastně ty děti jdou za náma, u mě teda dost dlouho, že u mě to je skoro 40 let, jo, ale každopádně to znamená, že ty děti tam, tady vždycky říkám dětem, tam, kde stojím dneska já, no tak tam vy budete sedět, milí studenti, které budete stát za nějakých 20-30 let. To znamená, ty mý keci musíte zvládnout stejně dobře jako já, jo. To jde poměrně rychle a musíme ten svět jako předat v trošku použitelném stavu a řekněme si na rovinu, je spousta věcí, za které se musíme stydět. Konkrétně péče o starý lidi a umírající LDNky a hospice. Tak jak si to naše generace nepřipravila, tak my si to odskáčeme. Jo, LDNky jsou ve strašném stavu, my budeme umírat ve strašných podmínkách, kde nejsou zdravotní sestry, nikdo se tam o ty lidi nestará, prostě úroveň domovů důchodců je otřesná, stejně jako LDNek, takže my si to odskáčeme, protože jsme banda idiotů naše generace. Je třeba říct tím mladým, připravte si to lepší, než to máme připravený my, protože my jsme si budovali kariéry a budovali jsme si prachy 90. let, ne, radostné podnikání. No a dneska máme ty podnikatele, kterým je dneska o 10, o 15 let víc než mě. Prachy mají strašný, milionový až miliardový majetky, no ale nemají komu by to předali. Tak teďka neví, komu to předat a vymýšlí nějaký úschovy a nějaký ty fondy, které by to měly překlenout tu jednu generaci, protože to nejsou schopni dát vlastním dětem. Tak jako to hodí do kanálu, že vzít tu firmu celoživotní dílo. Takže prostě ta otázka předat ten svět do další generace je hlavní výchovný úkol každé generace a pokud to ta generace nezvládne, no tak samozřejmě ten následující svět bude šílený. Koukněte se, co zůstane z Jugoslávie, jo, jugoslávským dětem a u nás to bude dost podobný. Tak, boty, které tlačí naší školu, jsem rozdělil na 2 až 3. Ty krátkodobé je koronavirus, válka v Jugoslávii, to znamená, to je něco, co přijde a odejde. Pak jsou vlivy dlouhodobé, které nám tu společnost huntují dlouhodobě a to je především blahobyt, protože na blahobytný stav není lidská společnost nikdy nebyla a není evolučně připravena. To znamená, jakmile přijde blahobyt, tak ta daná civilizace se zhroutí do 300 let. Viděli jsme to ve všech societách, až to byl Egypt, Řím, Čína nebo kdekoliv, jo, nebo prostě makabejský, že, tohleto. Jakmile přijde bohaté prostředí, kde je nadbytek, tak automaticky přijde rozvodovost, automaticky se lidi rozhádají a automaticky přichází zánik té society. Ne, že by tam třeba to nějak zlikvidovala, ale ona tak nějak vnitřně schníje. Jo, to znamená, barbaři, kteří neměli šanci jakkoliv ohrozit Řím, splundrovali Řím na cimpr-campr. Něco podobného čeká nás. To jsou ty dlouhodobé vlivy a tohle je ten krátkodobej. Koronavirový braný cvičení byla opravdu likvidace školství v přímém přenosu. A my psychologové dneska máme strašné sebepoškozování a sebevražednost dětí. Jo, po koronaviru děti nějak nejsou schopní naskočit do původního režimu a mý kolegové, kteří dělají dětskou psychologii, říkají, že tolik případů sebepoškozování snad nikdy neměli, co mají teďka po covidu. Takže to jako děkujeme za antikovidová opatření, protože víc nám tady umře dětí na sebevražednost a než na covid. Tohle je další důsledek, že o covidu, distanční výchova, to je jako, prosím vás, hudebka. Dokážete si představit přes mobil učit housle nebo klavír? Jo, to je týrání učitelů, to je týrání žáků. To je opravdu tragédie, no a tohle je v praxi, to je asi takhle, no. Tak. Já trošku obdivuju staré, čím jsem starší, tím víc se mi líbilo, jak to měli vyrobený za Rakouska-Uherska, řeknu jenom takovou perličku, obecně známou v kriminalistické literatuře. Přírodní úkaz. Za Rakouska-Uherska klesal počet odsouzených ve věznicích, když byl mír. Jo, za Rakouska-Uherska, když byl mír, když Rakousko-Uhersko nevedlo válku, tak počty vězněných šly dolů. Oni měli tak dokonalý penitenciární systém, to znamená nápravný systém, že opravdu ty zločince napravovali. Zatímco my dneska od revoluce nám počty uvězněných neustále rostou, my nejsme schopní, my nevíme, jak je vyprázdnit, jinak než jim to promineme a pustíme je pryč. Ten výchovný systém té společnosti za Rakouska-Uherska fungoval lépe, než funguje dneska. To je bohužel faktum, zřejmě se to týkalo do značné míry i školství, kde já bych si zatěl ještě kolik, 5 bodů. Jo? To, co byl hlavní rozdíl mezi naší generací a tehdejší generací, je, že tehdy děti měly rukodělný základ z domova. Děti uměly chytit do ruky kladivo, lopatu, jo? Já když dám, přijde kluk ze sousedství, ne, se synátorem, já mu dám rejč, to byste nevěřili, že oni ryjou, jo? Normálně byste si mysleli, že to je zápas řecko-římský s rejčem, jo? Protože se bojím, že se zabijou tím rejčem, jo? Ale oni nejsou schopni zrejt záhon, jo? Prostě jsou manuálně nešikovní a to já je driluju dost jako na tu manuální práci. Ale prostě děti dřív byly zvyklí neustále pracovat a nejenom jako klikat, jo, na mobilu nebo na počítači myší. To znamená, že když prostě to dítě přišlo do školy, tak škola mu řekla, hele, to nemusíš zkoušet stylem pokus omyl, to si můžeš spočítat, jde to rychlejc. A on řekl, já to je perfektní, nemusím to zkoušet, rovnou si to spočítám. Že? A to je právě to, že vždycky tý znalosti školní předcházela rukodělná zkušenost. A dneska to právě nemáme a my začínáme výklad Pythagorovy věty bez toho, aniž by ty děti věděly, k čemu je dobrá Pythagorova věta. Pak si to dělají samozřejmě studenti legraci, že to je k ničemu, že jo? Jo? Takže prostě jedna z těch věcí byl ten rukodělný základ z rodiny, který dneska bychom měli nějak uměli dohánět. Neučili ty děti na základních školách tolik informací jako my, se do nich stačíme narvat, ale narvali do nich těch pár znalostí velice důkladně. Stará generace, všimněte si, uměla trojčlenku. Jo? Jestliže kopáč vykopá příkop za hodinu, kolik to vykopá 100 kopáčů, jo? Prostě nějaký takovýhle jednoduchou úměru, přímou, nepřímou, měli na to stupidní trojčlenku, že o tomu říkali, což byl návod pro blbečky, aby to každý blbeček spočítal. A drillovalo se to, drillovalo, až to uměli. Zatímco za mě už začala ta móda, že učebnice píšou vysokoškolští profesoři, což je tragédie. Nám říkala, přišel takhle učitel do školy, ukázal nám skripta na elektrotechniku, ukázal nám je a řekl, kdybyste znali to, co je v těch skriptách, nemusíte jít na vysokou školu. Byla to pravda. Jo? Tam je úplně všechno v těch skriptách. Ale z naší třídy nikdo neuměl letovat, nikdo neuměl používat OMU zákon, nikdo neuměl navrhnout zapojení s transistorem. Takže my jsme probrali všechno, neuměli jsme nic. Koukal jsem se na senátora, to je vždycky tragédie, vždycky mám depresi 3 dny, jo? Jo, když prostě vidím svýho senátora ve škole. A brali míchání roztoku. Jo, prostě, když sleju tolik vody a tolik octa, jak dostanu silnou kyselnu octovou, jo, třeba. No, tak mi byly tam 4 typové rovnice, on jednu nepochopil a nebylo tam vůbec žádné procvičování. Takže oni fakticky neslili 2 roztoky, takže on vůbec neviděl, k čemu to je. To znamená, žádná praktická chemie tam nebyla, oni jim nedají zkumavku do ruky. Neprocvičili ani jedno cvičení, jako na to měli jenom 4 vzorové příklady a on jeden nepochopil, takže nepochopil vůbec nic. Jo? Kdyby je naučili 10 z toho, co jim tam říkají, ale naučili je důkladně míchat roztoky, tak aby si to vyzkoušeli, jo, prostě v praxi, co to znamená, no tak by to bylo, tak by byli dál. To je tragédie vysokoškolského učiva, jo. Mě, když přijdou vysokoškolský studenti, tak já bych byl rád, aby uměli něco, ale to umí pořádně, jo. Ale já, když se jich zeptáte, umíte logaritmy, neumíme, takže já musím vyložit logaritmy, pak zjistím, že neumí mocniny. Jaký má vykládat logaritmy, když tam půlka studentů neví, co to je mocnina, tak já se jim začnu vysvětlovat středoškolskou až matematiku základní školy. Prosím vás, ať mi někdo, jo, státní maturitou nebo něčím garantuje, že ty děti budou umět mocniny. Já si je teda ty logaritmy naučím, ale oni neumí ani pořádně procenta.
Zrušíme matiku.
No ano, zrušíme matiku, to je velká moda, jo? No. Jo, takže prosím vás, potřebovali bychom čtení, psaní, počítání. Čtení, aby mohli přistoupit před lidi a přečíst něco, aby přečetli návod od pračky a rozuměli tomu, což je nadlidský výkon, dneska jsem pochopil. Psání, o tom se ptát nebudu, jo. Oni neumí psát všema 10, píšou jako datlové, že jo. Prostě my jsme udělali tak šílený osnovy, že ty děti neumí trivium. Čtení, psaní, počítání nám by stačilo, kdyby uměli trivium. Jo, většina z nich, jo, to máme násobení mnohočlenů s mnohočlenem, jo, ale oni neumí prostě násobení dělení. Jo. Trojčlenka procenta elementární geometrie a dneska to se vás psaní všema 10. Já si nedokážu představit svou kariéru, pokud bych nepsal 200 znaků za minutu. Víte, co to je článku? Mě dohodí článek a já večer za 2 hodiny musím mít napsaný článek. Já nemůžu přemýšlet, jak se píše, že jo. To prostě to tam musí jet, jo. Takže prostě psaní všema 10 je dneska dovednost, kterou bych dal jako na základku. No. Tak to je tohleto. Pak další věc jsou biologické mezníky. To je něco, co se hrozně rozpustilo. Já se k tomu potom dostanu. Homogénní třídy. Rakousko-Uhersko vždycky mělo pravidlo, že učí homogenní třídu. Já jsem učil policajty, jo? To jsem chodil do Hrdlořez a ve stejné období jsem chodil na Karlák na lékařskou fakultu. Takže já jsem učil v pondělí lékaře a přes týden jsem učil policajty, všechny ostatní. Jo? Rozdíl mezi tím učit lékaře a policajty spočíval v tom, že lékaři byli taky pěkný kvítka, ale byli všichni přibližně jeden jako druhý. Velmi vzdělaný, velmi inteligentní. U policajtů to bylo 3 velice inteligentní srovnatelně s těma doktorama, potom stádo bejků, který tam dělal jenom bordel, a pak tam byli, jo, 3 blbečci, kteří nevěděli vůbec nic. To bylo zoufalý učit, jo, ty prostě, to nebylo ani na základní školu, jo. No a teďka tam dávejte nějakou zkoušku, nějakou písemku, protože tyhle ty 3 inteligentní se nudějí, stádo bejků tam dělá bordel, jo, jako tohleto, a tyhle ty 3 chudáky, pardon, že se to zrovna vy, jako, no, dobře, no, tak, tyhle ty 3 chudáky, tak já jsem měl tendenci radit po hlavice a říkat, hodnej, jako, no, no, jenom pro ukaz, co dělá stádo bejků, jo. Přijdu do učebny a všude popílek. Když se koukám tady všude takhle na zemi, jo, všude takhle smetávám, říkám, co to tady je za ten bordel tady? A oni říkají, to si zkuste tipnout, co řekli. Proč je všude popílek? Co? Prosím vás, to nepochopíte, tu větu. K snídaní byly Tatranky. Už vám to dává smysl? Ještě ne docela, že jo? No, to jste se museli kouknout takhle ke stropu a tam byl takový ten americký větrák, ne? A oni ti blbci si vylezli na stůl a krouhali ty Tatranky, jako, jo? Takže všude byly Tatranky, jako. Takže to je výuka na policejní škole, no. Jo? Takže homogenní třída, jo, je pro výuku hrozně důležitá, zvláště když máte takhle třídu, že jo, 30 kousků, jo, takhle povedených. Respekt autoritě. To je velký, to byl základ toho rakousko-uherského systému. Řemeslo dává škole smysl a je branou do vědy. Jo? Děti procházejí obdobím názorných operací podle Piageta. Na co si nesáhnou, to nepochopí. To znamená, dětem všechno, když s nima něco děláte, tak jim to musíte ukázat prakticky tak, aby si na to hmátli. Jo, to znamená, já třeba, když přijdou s abstraktním problémem, což jsou třeba partnerský rozvod, jo, tak já to musím dětem říct, víš, to je jako když se hraje fotbalový zápas. Proč tě fandíš těm červeným nebo těm zeleným? Prostě nemůžeš fandit obou zároveň, vždycky seš na jedné straně. No, ale ty nejseš na fotbalovém zápase. Jo, a teďka převádíte partnerský konflikt na zápas. Jo? Stejně tak se pracuje, když přijdou děti, že vidějí duchy, no tak prostě zase snažíte se to materializovat, jo? Ukázat jim příklady, jak se pozná pravej duch, nepravej duch, jo? Takovýhle kraviny, ale je to, všechno je to prostě na názorných ukázkách, tak aby si to desetileté dítě dokázalo s tím problémem popasovat jako názorným způsobem, jo? Jak se pozná pravej duch od nepravýho? Ano, ale hlavně má odpovědi na otázky, které já sám nevím. Jo, to je z jedné knížky, když vezmete, to má, dokonce tam mám dvě knížky, tam, tak v tý, to píšu v té Partneři a rozchody. Když přijde pravej duch, naberete do ruka kostičky lega, takhle hrstí, jo, a zeptáte se ducha, kolik je tam kostiček? A on řekne 35, tak to spočítáte, když jich není 35, tak to není pravej duch. Je to jasný, jo? Prostě pravej duch ví, kolik je tam kostiček, protože ví něco, co já nevím, jo? Jednoduchý návod, jak vyzrát na duchy, jo? Takže, ale to musíte s těma dětskama v těch 10 let hezky názorně, jo? Takže prosím vás, když chcete děti naučit dělení dvěma, tak vezmete tady ty palubky, co tam vrtám se synátorem, jo, řeknu mu, tak kolik to bude, když to bude polovina? 74 děleno dvěma a teďka otírám, jo? Jo? A měříme dvakrát a když to vypadne blbě, tak říká, vidíš, na to je třeba mě dělení. Když to uděláš blbě, jak to musíš řezat znova. Jo? A neustále pořád jedeme na milimetrovou přesnost, že jo, to tady musí být milimetrovou přesnost, musí to držet, musíme přemýšlet, co to udělá, když to udělá. Prosím vás, já jsem chlap, tak tady máte palubky, vy ženy, že jo, buchtu, jak se vaří buchta, co v kvásek, jak se vaří tohleto jížka a tak dále. Prostě ty děti musí mít v ruce reálné věci, reálné materie a přes ty reálné materie se dostávají k těm počtům, ne, kolik je vok, dneska se sice neplete, ale dřív se pletlo, jo, to znamená se to zkusí. Už se zase plete, no to jo, no, jo. No trošku to jo, jo, to znamená tady, jo, co je to tření, pochopíte, až zkusíte narvat zahradní hadici na řídítka, jo, jo, funguje to krásně, ale zkuste to tam dostat, jo, jo, těch prostých slov, co teda vyslechnou děti, no, jo, stejně tak tady vidíte, jo, hezký schody, jo, krásně to vypadá, nicméně tady vznikne takovejhle zapeklitej problém. Pod jakým úhlem musím říznout tady tenhle ten, tohleto železo, aby to tam ty pláty byly, jo, to je tady, tady je to svařený, tady je svár. To musí někdo navrhnout, nějak se to musí říznout. Tady máte hned druhý stejný podobný. To není těžký. To se vás, jaká úroveň matematiky je tohleto? No, opravdu ano, trigonometrie, pravouhlý trojúhelník, je to opravdu škola základní školy, zcela na rovinu, kdo by to tady spočítal? To?
Trigonometrii teď už tam nemají, to by...
Dneska už střední škola. No, dobře, no ale každopádně pořád jsme na střední škole, jo, kde potřebujete s těma dětma udělat dvě věci. Jak se to řeší prakticky, jak se to řeší teoreticky. Jo? A teďka ty děti, když to zkusí jednou spočítat, tak ono to samozřejmě nevíde, ono to je nějak jednoduchý, jako jo, udělat, spočítat tenhle ten úhel tak, abyste spojili dva různě tlustý pláty, to není tak jednoduchý, no ale je to prosím vás, jo, víceméně dřív teda základka, nás to učili na základce, ale prosím vás, když učíte ty, tu trigonometrii, ať to umí dokonale, ať jsou tohleto schopni postavit, protože tohleto je čistý řemeslo, to není nic složitýho, jo? Tady je těžký to narvat třeba do toho programu, to nakreslit jako do těch vzorečků, ale my potřebujeme, aby ty děti měly ten řemeslný základ, aby věděli, čemu je dobrá trigonometrie. No, protože tohle to je důvod, proč se učíme trigonometrii, aby jsme spočítali tady ten úhel, že? Aby jsme to tam nemuseli nějak tak bastlit a pak říct, kurva, pardon, no, to se nevyšlo, jako jo, klasika, jo. No, jo. No, tady se koukněte na člověka Otto Wichterle, na čem on vyrobil... Na Merkuru. On vyrobil světový vlastně Nobelovu cenu na Merkuru. Dotaz, které z našich dětí pracuje s Merkurem? Všichni jsou na Legu. Zkuste tohleto vyrobit na Legu. Jo? Já vždycky říkám, Erlánku, víš, problém Lega je, že má špatnou pevnost vztahu. Jo, v tlaku je dobrý, ale vztahu je docela mizerný. Proto je lepší Merkur, protože má dobrou pevnost vztahu, jo? Prosím vás, tady je vidět, že ten Wichterle měl to Rakousko-Uhersko. On měl základ řemeslný z rodiny, pak si na to hodil chemii a pak si to zbastil tak, aby dostal to, co chtěl, ale jak to chceme dostat do našich dětí, kterým právě tady ten Merkurový základ, ten montážní základ, to praktické řemeslo chybí. U toho Wichterle to byl předpoklad toho, aby mohl udělat ty čočky. Jo, nebo dneska slyšíte, jak tam ten pan profesor, že jo, ty neurologové, jak používají různý udělátka. Jo? Prostě oni musí být napřed dobrý řemeslníci, pak můžou být dobrý jako, jo, výzkumníci. Ten postup od exaktního řemesla k přírodním vědám, od přírodních věd exaktním vědám a teprve od těchto exaktních věd jdeme do žvanivých věd, jako je psychologie, sociologie, teologie, politologie a tak dále. Jakmile jdete druhým směrem, nikdy se to nenaučíte. Jo? Já jsem poměrně hodně exaktní, ale protože důvod řemesla nahoru. Jo, od řemesla se blížím k psychologii. Nebylo to naopak, že bych začal studovat psychologii, pak teda geologii, pak možná nějakou matiku. Já byl vždycky exaktní, protože jsem šel od těch milimetrových přesností a pak jsem se dostával k psychologii. V obráceně to nejde. V psychologii vás nikdy exaktnosti nenaučí. To je dovednost, kterou musíte si do té psychologie přinést. Jo? Stejně proto musíme ty děti naučit, aby uměli tu exaktní uvažování a pak přijdou do té psychologie. Pak já tam slyším ve škole keci, šla jsem na psychologii, protože tam není žádná matika. Jo, jak chci být dobrý psycholog, když nezná statistiku. Jo, já jsem si vždycky musel tu statistiku z poloviny udělat sám, pak jsem přišel za statistikem a řekl jsem, hele, čiče, já mám takový problém. A začal jsem se s ním bavit, jo, co potřebuju. Pak on mi trošku pomohl, ale já jsem musel mluvit se statistikem, statistickou mluvou. Jinak mi ty statistici vůbec nerozumějí. To je úplně natvrdlý prameno. Nejste statistička. No, to jsem rád. Bych nedopadl jako u těch tří tady, jako jo. No, tak. No. Prosím vás, středoškolák volá matce. Potřebovala jsi někdy v životě vektory? Ne, myslím, že ne. Já se na ně taky vyseru. Prosím vás, to je to, že my neprocvičujeme. Ty děti neumí trigonometrii, pak neví, čemu jsou dobrý vektory. No, k vektorům se musíte dostat tím, že vás stírám trigonometrii a pak řeknu, hele ty vole, ty to jde jednodušeji, stanou se vektory. Jo, prostě vektory jsou zjednodušení trigonometrie. Jo, je to jednoduchý, ale musíte tomu člověku ukázat, čemu je to dobrý. A teprve potom on vám řekne, je, to je dobrý, jo. Jo? No, tady vypíše jeden známý, teda možná neznámý fyzik z CERNu, jo. Každopádně vektory se vždycky hodí. Věta nepravdivá, ale píše to fyzik, který tento potřebuje, jo. A ten problém toho studenta je, že my jsme ho nenaučili trigonometrii, pak učíme vektory a on neví, na co je, na co jsou, jo. To znamená, ano, učíme je vektory, ale napřed musí mít procvičený to, co je předtím. Tak, no. Tak, druhá půlka. Homogenní třída a respekt autoritě. Inkluze. No, když se chechtáte předem, no. Prosím vás, inkluze je možná, ale jakmile dáte do třídy jednoho debílka, musíte srazit počet dětí na třetinu. No, to znamená, že nemůžete mít 30 dětí, které jsou inkludované. To je válcování plechu. Jo? Když chcete inkludovat, musíte vzít 10 dětí a pak tam můžete mít nějakou specialitu. Jo? Nějaký zvláštní povahový zvláštnosti nebo jazykový zvláštnosti, protože inkluze hrozně zpomaluje tempo výuky a ohromně zvyšuje nároky na procvičování. To znamená snížit třídu, jo, na tu třetinu, to znamená ze všech asistentek udělat učitelky, dá tam mnohem větší čas na procvičování, protože jakmile máte, chápejte to, když máte závod Paříž, ne Paříž, jak se to jmenuje, Tour de France, jo? Když máte Tour de France, tak všichni jsou stejně rychlí a jedou rychle. Ale v okamžiku, kdy jedete na rodinný výlet, tak já vždycky kladu synátorovi otázku, kde jede nejrychlejší? Ano, až zádu, říká tady. Jo, je vidět, že nejste můj syn?
Jezdil jsem s dětma na kole.
No ano, ano, je to fotoznáto. No ano, přesně tak. To znamená, že jakmile máme nevyrovnaný peleton, což rodina je, vždycky se jede podle toho nejslabšího a nejpomalejšího žáka. To znamená, když děláme inkluzi, musí celý ten peleton té základní školy zpomalit na zlomkovou rychlost. To je jako když jdete s dvouletým patoletem, ne? Jo, brouček, no jo, kytička, jo, a teďka tam sípáte na výletě, jo? No, ano, prostě to tempo se přibližuje nejslabšímu žákovi a u inkluze to musí všechno dolů. No, já když jsem viděl právě za koronaviru, jak vypadá příprava těch nejslabších žáků, tak prostě násobení mnohočlenem a ty děti neměly násobit, co tam chtěli učit, jo? Takže prostě ano, můžeme inkludovat, ale pak by se musí udělat i opatření předem. Zpomalit peleton, zmenšit peleton. Jo? No, to znamená to, co mi říkají lidi. To není jako politicky nekorektní mluva, to je diagnóza, imbecil. Jo? Opravdu středně mentálně retardovaný děti sedí ve třídě, buď tam dělají nepořádek, ale prostě absolutně nechápou, nevím, co má takhle dítě dělat na základní škole. Jo? No. Zprvu to vypadalo, že se zrušily zvláštní školy. Ve skutečnosti ze základních tříd se udělaly zvláštní školy. Stal se opak. Místo toho, abychom ty nejrychlejší, ty nejpomalejší urychlili, udělali jsme pravý opak. Ty nejrychlejší jsme zpomalili. Je to logický, když jdu s batoletem, táta získá tempo batolete, ne batole rychlostáty. Jo? Je to logický, je to, prostě nešlo to jinak, ale stalo se to tak, jo? To znamená, to je ta moje zásada, třída má mít 10 dětí a pak můžeme inkludovat. Školy podle IQ, podle rakouského uherského modelu, který víceméně trval až do konce, nebo do mého dětství, jo? Takže já jsem prošel tímhletím modelem. Ústavy byly do 70, jo? Pod 70 je mentální retardace, nad 130 je genialita, stovka je průměr. Takže zvláštní školy byly tak do slabomyslnosti, do nějakých těch 80 bodů IQ, základní školy přibližně do stovky, střední do 120 a nás učili na škole, že ke studiu vysoké školy je potřeba 120 IQ. Takhle to bylo za mě, když já jsem býval jako mladý, nebo tímhletím já jsem ještě prošel, tímhle vzdělávacím modelem. Tím, že se zrušily zvláštní školy, tak se to, tady zrušilo tohleto a zvláštní školy vlastně se posunuly, ústavy jdou do těch 50 a děti od 50 IQ, to znamená tak od toho otíka vejš, už se to strká do základní školy, takže základní školy vlastně dělají to, co dělali dřív ty zvláštní školy, jsou do 80. Střední školy maturity se posunuly na 80. To znamená, že ty učňáky jsou opravdu jako propadly inteligenčně dolů a je požadavek od Evropské unie, aby vysokoškolské vzdělání měla polovina populace. Polovina populace znamená IQ 100 a vejš. To znamená, tady je požadavek od Evropské unie, aby prostě každému, kdo má IQ 50, už se dal nějaký z těch nižších titulů, jo, vysokoškolských, což tady by to nevadilo, tady si můžeme udělat různé stupně, ale problém je na základce, kde my smícháme vlastně jeden smíšený peleton, kde to začíná opravdu někde tady od té, dřív se tomu říkalo debilita, dneska se tomu říká lehká mentální retardace. Nevím, jestli byste řekli Votíkovi, že lehce mentálně retardovaný, no, ale jako prostě je to veliký průšvih právě kvůli tomu, že ty děti přestávají zvládat výkon té školy někde kolem 4., 5. třídy, už absolutně neví, o čem se mluví, protože ty, jako třeba moje dcera dělá přijímačky na GIMPL. Regulérně furt po ní chtějí rovnice, dvě rovnice od dvou neznámých. Všechny ty příklady jsou A, B, dvě rovnice na dvě neznámí a já to s nima musím řečit buď substituční metodou nebo takhle, ale furt to tam drillujou. Od 5. třídy, řekněte mi, jak ty děti, který dneska tam jako narvou, jo, opravdu mentálně retardovaný děti do základy, jak oni mají udržet krok s rovnicema o dvou neznámých, kde já nevím jinak, než jakým matematickým modelem bych to řešil, než kterým to znám, jo? Takže opravdu tyhle ty základní školy mají za následek ne to, že bychom ty batolata vytáhli nahoru, ale naopak, že jsme strhli celou tu populaci dolů, takže celá ta výuka všude jde dolů a my brzdíme ty nejlepší žáky, protože ten peleton je zákonitě tak rychle, jak je rychle to nejpomalejší batole. No? Takže říkám, u vysokých škol to není takový problém, tady můžu dát doktora a superdoktora a hypersuperdoktora a jo, prostě furt zvedat nějaký tituly, ale to, že v té základní škole smíchám ty lidi na jednu velikou kopici a teďka chci, aby ty chytrý děti čekali na ty pomalý, má za následek, že se nám to rozpadne ten výkon, takže prostě to strhává ty chytrý děti dolů a rodiče mají jenom jediný úmysl. Jak to jde nejrychleji vyškubnout ty děti ze základního prostředí a narvat je na víceleté gympli. Takže inkluze měla za následek, že všichni rodiče, kterým záleží na vzdělání dítěte, začínou od 10 let dítěte drillovat to dítě jako blázen, aby ho dostali na víceletý gymnázium, protože s těma blbečkama na základce ho nechtějí nechat být. A to je tragédie, to je prostě neštěstí inkluze, že se nám podařil pravý opak toho, co jsme chtěli dosáhnout. My jsme chtěli ty lidi udržet pohromadě, aby měli společný osud. Výsledek je, že jsme je rozškubali na víceletý gimpl a ještě navíc, jo, jsme je zpomalili ty chytřejší. A další věc, která v Rakousku-Uhersku byla jakoby automatická, byl respekt k vývojovým a biologickým mezníkům a limitům. Prosím vás, vy jste to tady, když byla ta přednáška o té angličtině říkali, tak jsem si říkal, no svatá pravda. Máme vesnici, o učení angličtiny má zájem méně než, kolik jste to tady říkali, 60%, že tak 40% lidí si to koupí a ostatní na to kašlou. Ano, prosím vás, polovina populace má menší IQ než 100, takže je to dost mizerný. To je prostě statistika. No. 20% populace je činorodá, ostatní se jen vezou. To vidíte, když se kouknete na vesnici, kolik lidí tam vymýšlí, někde se angažuje, kolik lidí čumí na televizi. 50% populace neumí víc s měsíčním platem, jo? To znamená, tyhle umí, a vy zase neumíte. No tak dobře, tak vy umíte a tyhle neumíte, jo? Jo? No. To nevím, takhle tohle to nebudu pouštět. 10% populace má jednu exekuci. Jo? 10%, to znamená každý desátý. To znamená, když máte třídu 30 žáků, tak 10% jsou 6 rodičů, že jo? To znamená 6 lidí, tam má jednu exekuci, statisticky.
30 žáků.
No 30 žáků máte 60 rodičů, 110% je 6 kousků, ne? Říkám to správně. Tak ještě jednou. Třída má 30 dětí.
No, ale vím, že ty procenta počítat z těch jako z dvoje násobku.
Ne, teď má dvakrát rodiče. Dítě má dva rodiče.
Populace.
Já počítám rodiče. Já říkám to správně, nebo ne? Tak máte 3 do 30 dětí. Kolik to má rodičů?
30 párů, čili 60 kousků.
No, 60 kousků, z nich 10% je 6. No dobře, no, ne, jenom aby, také, já to řeknu jinak. Kolik máme psychopatů v populaci? 5%. Kolik je to 5% z naší ctěné České republiky? 500 000. No? No to je fofr, co? No. Už asi to spočítal doma za domácí úkol, jo? Ale... No. To znamená, prosím vás, jo? 5% je z 21. To znamená, že když máte třídu o 20 dětech, tak z jednoho dítěte vyroste psychopat a dva rodiče jsou tam psychopati. S tím se musí každá učitelka, každá z vás, co učí, musí válčit s jedním, který do toho roste, a dva, který už jsou. Jo? Řekněte mi učitelky, který s tím nemáte zkušenost, jo? S psychopatickýma rodičema. Jo? Z toho zase jedno nějaký procento jsou ty konfliktní, to znamená jeden člověk ze 100, a ty potom zůstanou na ospodu a vedou tam ty války o ty děti a dělají tam nějaký takový. Takže prosím vás, ty čísla jsou strašně velikánský. Jo? Jenom takhle, když jsme u těch čísel, kolik procent populace bylo dlouhodobě pohlavně zneužíváno v dětství? Jenom aby jsme se koukli, jako v jakých číslech se pohybujeme. Ne, třetina, ne. 3%. No, 2-3%. No nicméně, když máte školu, která má 500 dětí, kolik jsou to 3%? Ano, to je 15 zneužívaných dětí. Milí učitelé, vy znáte jejich jména? Tamhle máte podezření, tamhle máte podezření. Jo? Ale prosím vás, to jsou takovýhle čísla. Ty potom chodí k nám psychologům a říkají mi, dědek mě zneužíval od 9 do 12 a tak dále a teďka to řešíme my v dospělosti, jo? Ale prosím vás, ty čísla jsou strašný. Jo? Kdo to, kdo, jako opravdu to nejsou jako číslička, že to je jenom nějaké. Jo? Se říká, nebo dělali v Bohnicích výzkum, 25% populace, to znamená první, druhý, třetí, čtvrtý, v každý řádce jeden minimálně, jo, má závažnou, nebo měl, nebo bude mít závažnou psychiatrickou diagnózu. Jo, to znamená zase, když máte třídu, tak jedna čtvrtina rodičů má nějakou závažnou, nebo měla nějakou závažnou psychiatrickou diagnózu. To jsou strašně veliký čísla, s čím potom pracujeme. To je taky ten důvod, že když to chceme vzdělávat, tak narážíme na strašné limity těch dětí, strašné limity těch rodičů, jo, kde vlastně vy, i když nejste psychologové, tak musíte válčit s tím, že vlastně v té třídě máte opravdu, kolik je to čtvrtina ze třídy, no, prostě když máte 20 dětí, abychom to měli jednoduchý, no tak pět dětí to bude mít někdy nějakou těžkou diagnózu. A z toho těch rodičů dvakrát tolik, že jo? Ano.
Co vy tak myslíte tím slovem závažnou?
Já to tady mám někde graf, když tak...
Já nějakou představu, jo? Že...
Já se kouknu, kde mám tu... Tady to. Alkohol 5%, alkoholismus, těžký drogy 1%, schizofrenie 2%, afektivní poruchy kolem těch 15%, podle pohlaví, neurázy, tohleto. Tam chybí. Co tam chybí? Bipolární ne, to jsou ty afektivní. To je tady to. Ale chybí tam. Psychopatie, demence tam chybí, vývojové poruchy, autismus, jo, prostě a tak dále. Prostě spoustu bychom našli, co tam ještě chybí, jo. To znamená, to opravdu, to jsou čísla, Dragomirecká to dělala, je to, ale tak je to po celém světě, to není žádný tajemství, tohleto. Ale jenom říkám, je to strašné číslo, kde vlastně já pořád říkám právníkům, prosím vás, právníci, vraťte se na zem a jděte se kouknout, kolik lidí fakticky není způsobila ovládat svůj život. No, stačí, projďte si Gimple, základku, kolik chlapů tam chlastá, se tam uchlastalo. Jo, tady těch 5% nebo 4%, co je tady ten alkohol, znamená, že prostě na 4 třídy je jeden alkoholik, říkám ne, na každou třídu jeden alkoholik, jo, po 25. Jo, měli jste to tak, že tam byl jeden alkoholik ve vaší třídy? No, u mě byly minimálně dva alkoholici, jo, takže jako, prostě to není zase, to není nějak nadnesený, to opravdu odpovídá tomu, co zažíváte v těch třídách. Je to šílené, no, 4% jedno třído na dítě, 10% tři děti v každé třídě, to znamená třeba mírné deprese, takzvaná dystymie, budu o tom psát knížku, tak, nebo už je napsána, už jde do tisku, ale je otázka tří dětí ve třídě. To jsou děti, které celý život budou mít depresivní náladu, stylem mouchy, sněste si mě, nic mě nebaví, nic dělat nebudu. Jo, máte to, přijdete do tří dětí, tak poté půjdeme na hřiště. Jo, jasně, jdeme na hřiště, jo, to je pár Radovanů, to tam máte, ale vždycky v té třídě jsou. Jo? Jsou tam, ne? Vždycky jsou tam tři, ne? Tak určitě tam budete mít, jo? To je prostě statistika, no s tím se nic neudělá, no. Kde jsme to skončili. Tak, tady jsme skončili, jo? Takže prosím vás, tohle to je třeba respektovat a co ještě důležitější je třeba respektovat biologické mezníky a limity. Tak když se to narodí, je to třeba kojit, mužové se v tom moc neosvědčili, takže musí kojit ženy, jo? Takže prostě tady bych do toho nekecal. Batolata nejsou schopní vazby 1:N, potřebují dyadickou vazbu 1:1. Takže můžeme dát do školky, ale musí tam být kolik dětí, tolik dospělých. Jo? To znamená, že musí být vždycky ta vazba jeden dítě, jeden pečující. Takže matka, chůva, oper. Jestli tomu budete říkat jesle, je mi jedno, ale musí tam být vazba k jedna k jedný, abychom ty děti nepoškozovali. Tady právě bývá silná ta rivalita, jo, sourozenecká, protože to děti nejsou schopni to jednaké. To přichází mezi třetím, čtvrtým rokem a tady je první kolektivní interakce, tak tady je vhodná školka, proč ne? Jo, ale tady ten mezník je třeba respektovat, já s ním nic neudělám, prostě je někde po třetím roce. Pak je školka a někde mezi 6,5 lety začíná školní zralost. 6 to není, je to spíš 6,5, jo? To znamená, je třeba zase tady mít toleranci na to, aby ty děti, když na to nemají, tak šly až do školy v 7, to by docela šlo, ale základní škola je primární kolektiv kamarádů a neměl by se přerušovat do té doby, dokud ten člověk sám nechce. A ten to on bude chtít kolem těch 13-14 let. Jo? Tenhle ten věk se pozná podle jednoho výroku. Kolem tohohle věku 13-14 let uslyšíte větu. Víš, mami, já jsem si celý život říkala, že byste se s tátou měli rozvést. Tak ta věta celý život znamená, že se to objeví poprvé někde kolem 13 let. A to je přesně to, kdy ty děti mají tendenci přirozeně opustit rodinu, narůstá ambicioznost a cílevědomost, to znamená testosteron a taková ta tvrdá, jako, jo, taková, já tomu říkám syndrom Mariša, jo, jsou schopni otrávit vávru, jo, a začíná biologická dospělost a to je nejlepší okamžik, kdy uvažovat ke vstupu na střední školu. To znamená, jakmile to strčíme tady někde do toho středu kolem těch 10 let, tak tomu se ještě dostanu, to potom řeknu. A pak máme periodu přechozeného vztahu a v této periodě 4-6 let je třeba článkovat vyšší vzdělání, aby se vždycky změnil kolektiv. Jo, protože jako celá hudební skupiny většinou nepřežijou těch 6 let, právě kvůli tomu, že ten vztah se tam jakoby přechodí. Stejně jako u partnerských vztahů. Prostě tohle je vcelku univerzální konstanta psychologii.
No? 5-10 minut, tak mám.
Tak to bude rychlý. No. Tak to fikne, budete ochuzený, ale to je váš problém. Tak, prosím vás, pátá třída. Dřív pátá třída znamenalo 6 a 5, 11 let. Dneska jdou děti do školy od 5 až 2 roky odklad, to znamená, je to 3letý rozptyl a máme tady děti od nezralých opravdu 10 let až do pubertální nebo postpubertální děti ve 13 letech, jo? Že nám začíná puberta ve 12, klukům ve 14. A teďka máme mix různých dětí s úplně s rozlišným prožíváním, které testujeme na mimořádný vysokoškolský výkon. To znamená, že tady nám začínají rodiče drillovat děti, tak, aby jim zdrhli z toho základního vzdělání, což má za následek právě to, že těm dětem, kteří jsou nezralí, to znamená těm desetiletým, tu školu totálně zhnusíme. Nebo aspoň velkému procentu z nich. Ta paní, co mluvila tam přede mnou, ta, myslím, že to byla Kubíčková, nebo jak se jmenovala, se pořád říkala, že to trvá roky, než se to obnoví. Já bych řekl, že u spousty z těch dětí se to neobnoví nikdy. Že prostě tu nenávist a odpor k té rodině, k té škole si nesou až do smrti smrťoucí. Jo? Tak, to je k tomuhle. Fackovací panák, prosím vás, toto není učitel. Jo? Tomuhle se v psychologii říká koalice, je koalice rodičů, koalice dětí, takže když prostě dítě dělá nějaký brajgl, tak táta s mámou se domluví a prosadí nějaký výchovný záměr. Uklidí si pokojček, nepůjdeš na výlet nebo něco takovéhohle. Jakmile začíná rozvod, vzniká, rozpadá se tato koalice táta-máma a vzniká koalice táta s dítětem proti mámě s dítětem. A vznikají tady ty války, kde vlastně to dítě si musí vybrat, jestli bude bojovat za modrý nebo za ty červený. Tomu se říká psychologie koalice, je to základ oidipovského komplexu, kdy v oidipálním komplexu dítě napřed udělá koalici s mámou, kterou opustí, mámu zavraždí a zjišťuje, že si zavraždilo otce. Jo, to je klasický Freud. Dneska to je nucená volba, vyber si buď táta nebo máma, ale nesmíš mít rádo oboje. Klasicky vždycky těch počet těch válek, takže potom ty senátoři píšou ty mámě, že je, a teďka to nechci říkat, ty nadávky, jo, nebo i dcery to říkají, to je prostě každý dítě, který musí udělat to rozhodnutí, budu mít modrý dres nebo červený dres. Tak prostě vzniká tady brutální jako válka o to dítě. To, co tady existuje v rodině, nám se změnilo od nějakých těch 70. let nebo 60., kde dřív byl koalice učitelka rodiče a vychovávali dítě, které bylo nezvedené. Dneska vzniká koalice teda rodiče a dítě proti učitelce nebo učitelům. A to takové jakože tvrdí. Třeba u nás nějaký dítě zapalovalo spreje, ty libary a tak dále. Chytli ho přitom, svědkové byli, všechno a to, jako bylo tohleto. Přišli rodiče a řekli, to není pravda, vy jste si to vymysleli a my na vás dáváme trestní oznámení. Dva právníci, jo? Úplně přesně takhle to vypadalo, jo? Útok na učitelku za to, že tady tenhle ten, a ten byl naučený, že musí říkat, ne, já jsem to nikdy nedělal, to jste si vymysleli. Takže tohleto je to, kam se momentálně jako mění ten postoj žáků, že když prostě tady máme dítě, které vůbec neškodí do školy, tak přijde táta a řekne, to znám z hospodu, to jsou reální citáty, jo? To si nevymýšlím. Víte, já jsem umělec, moje žena je taky umělec a dítě bude taky umělec. Proč by se učilo biologii, když bude umělec? Takže dneska naprosto běžně vidíme, že děti mají stovky neumluvených hodin a my nejsme schopní přesvědčit státní zástupce, že toto je trestný čin a ne přestupek za 2000 korun. Což bohužel je dneska praxe, jo? Tady to máme klasika, jo? My jsme vypustili odpolední vyučování, ale z důvodu páč pančelka je blbá, neumí nás zaujmout. Zase reálný citát, já jsem si ho nevymyslel. Jo? To znamená, že dřív, když dítě bylo, šlo za školu, tak to byl problém toho dítěte. Dneska je to problém učitele. Učitel je špatný, že nám dítě, kterému z pravidla chybí 2 až 3 hodiny spánku, jo, protože dneska děti chodí o 2 hodiny později spát, než chodili za nás, tak prostě mají ten problém, že prostě je to chyba učitele. No. Všimněte si, kolik je na to nejrůznějších typů. Mé vysvědčení není nic moc. Vaše pedagogické schopnosti mě zklamaly, podle mě máte navíc. Jo? 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 To, že dneska takhle se interpretuje, to dneska chyba, jako nebo nějaký neúspěch je problém kantora, ne problém dítěte. Prosím vás, tohleto, že se nám učitelé strávají fackovacími panáky, se dneska týká nejenom učitelů, ale sociálních pracovnic, policistů, pěstounů, úředníků, ale prakticky všech profesí. Výsledek je ten, že ty starý harcovníci zůstávají na té dané pozici, ale mladí tam nepřichází. Jo? Snad na každém ospodu po České republice chybí 4 až 5 sociálních pracovnic, které nejsou schopní tam dostat za živýho Boha. Důvod je jednoduchý, prostě dostávají takovou sodu, že normální lidi tam prostě nechtějí chodit. Což je to neštěstí tohodle přístupu. Tohle to za Rakousko-Uherska nebylo, tam prostě státní zaměstnanec byl hodně testovaný a hlídaný, nicméně velice vážené zaměstnání. Dneska není. Prosím?
Protože byl pod penzí, na rozdíl od mnoha jiných.
A my nejsme pod penzí.
Jsme všichni
pod penzí. Jsme všichni pod penzí, no.
Musíme, tak se nemusíme snažit.
No, no.
Když nejsme pod penzí, jsme na dávkách.
No. Jako tenhle problém tady objektivně existuje a lidi nám zdrhají z učitelských profesí, ze sociálních pracovníků, a chlapi nechtějí jít na sociálního pracovníka, to tam nemůžeme dostat za živýho Boha. A přitom ta práce je pro chlapy, jo? To není pro ženský, jo? Místama. Tak, Zástupci odmítají státní považovat 400 domluvených hodin za trestný čin. Když dítě nechodí celý rok do školy, je to přestupek za pár tisíc. Když přijde nějaké velké problémování, tak ředitelové to omluvějí. Proč? No, protože nechtějí mít problémy. Ten problém je v tom, že by tady to mělo jít tak, aby ty stovky nenarostly. To znamená, jakmile má dítě 3 dny není ve škole, bez udání důvodu, okamžitě urgujeme rodiče a do týdna urgujeme OSPOD a ředitel by měl dávat, využívat tu možnost v tom režimu, jak se to jmenuje, ve správním režimu, dát rodičům pokutu cca 2000. Pokud se to neděje, pak to naroste na ty stovky hodin, ale pak už se s tím nedá nic dělat. No. To je opravdu tragédie, v Plzni jsem to viděl, všude možně, v každém druhém hospodu mají tady ten problém, že se nenechají ty hodiny narůst do strašných rozměrů a pak to nefunguje. Prosím? No, ne státu. Dostanete správní pokutu, udělíme vám pokutu 200 2000 korun a nazdar. Jo?
No. Já myslím, že to je tak malá částka, že dneska ty podnikatele to zaplatí
v pohodě. No ne, i podnikatele, kdokoliv to zaplatí, to je prostě směšná částka. Ale jako je třeba to dát, jo? Prosím vás, já vždycky říkám sociálním pracovnici, když děláte supervize se mnou, jo, nebo s nějakým jiným psychologem, zavolejte si tam jednak policisty ze svého města a zavolejte si tam taky sociální pracovnice, abyste si sjednotili postup u takovýchhle případů. Všichni tam máte umělce, který nepotřebují děti, aby se vzdělávalo. Všichni to jste to zažili, že jo? Každý, kdo dělá ředitele, to zná. Jo? To znamená, tady je třeba mít jednotný postup, jak tyhle ty velmi problémové lidi, a je to určitě to 1% z té vaší základky, nebo z té vaší školy, to vždycky bude. Jo? Prostě potřebujeme to 1-2% populace důrazně umravnit. Jo? Tohle to je návrh, který já hlásám hrozně dlouho, a to je navázat sociální dávky na docházku dětí do škol a do školek. Jo, to znamená, že jakmile někdo má exekuce, tak by měl mít opatrovníka, finančního opatrovníka, který mu rozpočítá peníze na den a on každý den dostane nějaký peníze z bankomatu. Jo, tady. A ten bankomat je na kartu a na otisk prstu. Jo? On tam strčí, tohle to udělá to cink, cink, cink a vypadnou mu peníze na den. Ty peníze na den by měl dostávat jenom dopoledne, aby to večer nepropil, a dostane, když dá děti do školy, tak dostane 300, a když nedá děti do školy, tak jenom 100. A bankomat je přímo u školy. Takže maminka vezme své 2 ratolestí, donese to, takhle to dá školníkovi, školníky potvrdí 2 děti, ona si vyzdá 300 a my máme jistotu, že ty děti nám tam aspoň v té třídě sedějí. Ne, že nám tam nechodí a ty lidi nám říkají, dejte nám prachy. V praxi, já nevím, jestli znáte tu praxi, když se vyplácí dávky pod obecním úřadem, pod pracovním úřadem, stojí lichváři a už to kasírujou. Jo? To znamená, výplata sociálních dávek v praxi vůbec nefunguje, to je naprosto defektní. Proto by to chtělo navázat tak, aby to dítě, aby ta máma dostala peníze jenom, když sem přiloží prstík a když předtím dojde za školníkem, který podle bakaláře potvrdí, že ty děti jsou ve škole. Jo? To by byla poměrně efektivní metoda, samozřejmě ne to, jak to máme dneska. Tak. Já už končím, koukejte. Poslední slide. Tak se ještě omluvte 2x a já jdu dělat ten zbytek. Tak. Já osobně, to je můj názor, inkluzi ne, zrušit víceletá gymnázia, zmenšit počet dětí na třídu, začlenit hodně rukodělných a řemeslných předmětů, zejména na té základce, protože doma se to nenaučí, fakt děti neumí vrtat, šroubovat, nerozumí těm technice, zvolnit tempo výuky, protože děláme inkluzi, víc procvičovat, to znamená tohleto, a přesněji definovat, které handicapy je možno mixovat a které mixovat nejdou. Jo, prostě něco se dá zmixovat, něco nedá, ale to se musí dělat kvalitativně. Jo? Tak a teďka statistický vtip, nikdo se nesměje. Je to pravda nebo ne? Máte nadprůměrný počet nohou? A vy máte nadprůměrný počet nohou?
Já ne.
Tak kdo má nadprůměrný počet nohou, kromě mě? Já jo. Tak jinak, jaký je průměrný počet nohou?
1,99.
No 1,99999. Takže my, co máme nohy dvě, tak máme nadprůměrný počet nohou, což je pozitivní závěr, že jo, dnešního dne. Přeju vám hezký den a zdejdy vás rád uvidím. Děkujeme.